Naši vinogradi so locirani na vinorodni legi, ki se kliče Zgornja Branica. Je pa to del Zgornje Vipavske doline. Zgornja Vipavska dolina je podokoliš Vipavske doline, a ne, kot vinorodnega okoliša. In v vinorodni deželi Primorska so štiri vinorodni okoliši, eden izmed njih je tudi Vipavska dolina. Zanimivo je to, da lege Zgornja Branica ali pa našega vinorodnega okoliša praktično nihče ne pozna. Ne samo mi, recimo, ker ne prihajamo iz teh krajev, ampak tudi recimo moji kolegi so tenisači iz Ajdovščine ali pa od mojega sina starši, kamor hodi v šolo iz Vipave, praktično ne vejo, kje so Dolanci, kje so Kodreti oziroma kje je ta Zgornja Branica. Morda tudi zato, ker nima nobene table, ker Spodnja Branica je vas, stablo, Zgornja Branica je pa v bistvu nič drugega ali pa izključno vinorodna lega. Morda zanimivo zapovedati je to, da te rajonizacija vinorodnih okolišev je bila narejena leta 1977 in včeraj sem čisto slučajno naletela pravzaprav na ta dokument v Uradnem listu. V tistem času, ko je bila rajonizacija narejena, so definirali vinorodne dežele, vinorodne okoliše, podokoliše in znotraj podokolišev so potem definirani še vinorodni kraj in vinorodne lege. In vinorodne lege so bile takrat definirane kot v bistvu tista področja oziroma tista območja, kjer so bile konstantno zelo kvalitetne trgatve. A ne, se pravi, to so bile neke najboljši vinogradi ali pa najboljši okoliši so bili imenovani vinorodne lege. A ne, in v Vipavski dolini so bile takrat, pa to še danes so, samo štiri vinorodne lege. A ne, to je Zgornja Branica, potem je Pasji rep, potem je Zemono in pa še v Spodnji Vipavski dolini je Mandrija.
Torej sedaj smo dobili občutek, kje vaši vinogradi ležijo, pa se mogoče kar malo podamo, da spoznamo tudi vašo zgodbo. Kdaj se je vse skupaj začelo? Kako se je začela zgodba vašega vinograda?
To je pa zanimivo. Namreč, moj mož je že pred kakšnimi 20 leti, enkrat, ko so bili v eni kraški gostilni, pa ne vem, niti nekje ne kraja, ne gostilne, je slišal pri sosednji mizi ene stare gospode iz Trsta se pogovarjati o tem, da Zgornja Branica tam so pa vedno bila fantastična vina. In takrat mi nismo imeli tukaj še nič, ne hiše, ne vinogradov, nič. In potem je potom njegovega znanca, in to je Walter, ne, ki so bili kolegi že od dolg časa nazaj. Potem je moj mož sem hodil pomagati k trgatvam, se pravi k njegovemu očetu. In si zaželel, da bi on tudi delal z vinom, delal z naravo, postal vinar. In takrat nekak se ta ideja porodila. Potem je pa leta 2005 kupil tole našo staro hišo. Pogoj njegov pa je bil, da zraven stare hiše pride tudi vinograd. Se pravi, je bila ena 200 let stara hiša, razpadajoča in en star vinograd. No in tam sva midva pol pravzaprav začela. No. Potem sva hišo obnovila, potem sva še kar nekaj vinogradov dokupla, nekaj vinogradov mava v najemu. Sva pa zelo, zelo hitro, potem ko sva začela nove vinograde saditi, ugotovila, da v bistvu trte ne rastejo, kako bi mogla rasti. In potem sva se malo zanimala, malo sva prebrala, malo sva vprašala in sva se odločila, da verjetno ekologija pa biodinamika je tisti to pravi način, ki nam bo mogoče, da bojo naše trte rasle, kako morajo rasti. Tako da sva pravzaprav zelo zgodaj začela že v smeri ekološkega kmetijstva pa biodinamičnega. Res lahko rečem, da je velika razlika v tem, kako se v bistvu zemlja prenovino, kako se v bistvu zemlja zaživi, kako se humus zgradi s pomočjo biodinamike. Seveda pa nič ni čez noč, recimo v 5 letih se vidi razlika, prej ne, ali pa v 10 letih. Ne. Tako da danes smo, bom rekla, ponosni kmetovalci, kljub temu, da shajava čisto iz drugega sveta, oba sva delala v multinacionalkah, moj mož je matematik, jaz sem biologinja, imam doktorat z ekonomije, zdaj smo pa tukaj. Smo na kmetiji in skrbimo za to, da so naši vinogradi zdravi, da so naše trte zdrave, da so naše ovce zdrave, naše kokoši, naši kuški in tako naprej.
Kaj pa zgodba imena? Kaj pomeni?
Santej je pravzaprav Sandra in Matej združeno, hkrati je pa Sante po francosko na zdravje in se nam je zdelo, da je to ena taka dobra besedna igra tudi lahko. No. Nisva želela imeti imena v bistvu priimka, zato ker en del blagovne znamke je tudi to, kako jo kupci vidijo, kako se izgovori naprimer o angleškem ali pa v katerem drugem jeziku. No. In glede na to, da smo v enem majhnem, zelo omejenem segmentu biodinamičnih vin, je Slovenija sigurno premajhen trg za nas in smo že v začetku vedeli, da bova se mogla usmeriti v tujino.
Nekaj smo povedali o vaši zgodbi, o vašem posestvu, sedaj pa gremo seveda na vašo ponudbo. Kaj vse lahko kupci pri vas dobijo?
Pri nas se lahko dobijo naša biodinamična vina, torej vina, ki jih proizvajamo, so izključno ustekleničena. Zelo velik poudarka damo na lokalne sorte. Verjetno veste, da Vipavska dolina je v bistvu okoliš, kjer je ohranjenih največ avtohtonih sort vinske trte. Tako da pri nas recimo imamo zelo velik del naših trt, recimo zaseda zelen in tudi malvazija, recimo pa rebula, ki nista čist sicer avtohtoni, ampak so vse glih lokalni sorti. Potem pa od rdečih sort merlot, cabernet franc, syrah in modri pinot. To pa ni vse, no. V bistvu je tako, da moj mož je zelo, bom rekla, po eni strani delovan, po drugi strani praktičen, a ne? In v takih zimskih dneh, ko je res zelo mrzlo in ko dežuje in ko pač se ne da rezati trt, takrat je on ugotovil, da pač je treba delati pa nekaj drugega, a ne? In ponavadi vsako leto pride do tega, da nekaj vina ostane oziroma nekaj vina ni morda primernega za stekleničenje. Mi smo pa želeli, se pravi, prišel na idejo, da bi pa delali žgnice. A ne? Želeli pa smo, da so žgnice na osnovi naših vin, se pravi ekoloških vin. A ne? Nam se zdi pomembno, da so naša vina izključno z našega grozdja. Točno vemo, kaj gre v vino in pač ta vina so naravno narejena, so, bom rekla, zdrava, kakor se izraz zdrav pri alkoholnih pijačah lahko uporablja. No. Tako da ja, proizvajamo kar nekaj različnih žganic. Večina njih temelji na dodatkih zelišč. Tukaj morda pomaga to, da se jaz biologinja, no. Tako da zelišče nabiramo sami. Z izjemo tistih, ki so zaščitena, tiste kupimo v lekarni. No.
Zagotovo je veliko idej, veliko načrtov. Kaj nekako čaka vaše posestvo, vas, vašo zgodbo v prihodnosti?
Želimo si, da se kmetija razvija, da raste. Torej, pred dobrim letom sva na kmetijo z možem uvedla tudi Entrop Oats in sva se začela učiti izdelovanja sira. Tako da zdaj se pravi, če bomo imeli srečo, da dobimo nekaj zemlje, a ne, in to je druga velika ovira, ki jo prej nisem omenila, a ne, zemlje nihče noče prodajati, nihče jo noče niti dati najemati in tule je ena velika ovira za širitev kmetijstva. A ne. Ampak, bodimo optimisti, delamo na tem, tako da če nam uspe v nekem doglednem času dobiti zemljo v najem ali kakorkoli, potem bomo sigurno naš Trop Oats razširili in začeli s proizvodnjo sirov. Medtem pa glavni fokus so naša vina in to, da so res vrhunska, da so kakovostna, da so kupci zadovoljni z njimi in da pridejo nazaj in da želijo poskusiti še in seveda kupiti še.
Na tej točki se vam seveda zahvalila za vaš čas in pogovor in mogoče povabimo tudi naše poslušalce, da se ali oglasijo pri vas na vašem posestvu ali obiščejo vašo spletno stran, kjer seveda najdejo tudi vse informacije o vas in vaši dejavnosti. Hvala še enkrat. In lep pozdrav.
Hvala lepa, lep pozdrav.